Ny sesong av podcasten med egne øyne med TV2s Elin Sørsdal.
Jeg løper for å ta igjen fotografen. Adrenalinet pumper. Vi startet å sende direkte mens vi løp.
Gjennom over 30 år I TV2-nyhetene har hun blitt sendt verden rundt. I ruinene av jordskjelvet på Haiti.
Hvordan lukter lik? Etter noen dager det en gjennomtrengende lukt. En blanding av lukten av råttne egg sammen med råttne sitroner.
Og blitt utsatt for Bård Tufte Johansens kyllingstunt.
I øyekroken ser jeg litt kyllingdans borte ved inngangen til sykehuset.
Med egne øyne, gratis der du hører podcast.
Og velkommen skal du være til en etterlengtet episode med skuddsikker gjest.
Vi tilbake med gjester.
Vi tilbake. Dagens gjest Eirik Kjellstrup. Kjellstrup, velkommen skal du være. Kan ikke du fortelle litt om deg selv til lytteren? Hvem du? Hva holder du på med?
Nei, tusen hjertelig takk, først og fremst. Som sagt, Eirik Kjellstrup. Stovnergutt av natur. Så rart som en stovnergutt som ble skihopper. Ja. Så jeg jo litt for å svare for det var ikke, sporten, ja. Tenker jeg.
Du rappte det, det var ikke det kuleste på en måte blant vennene dine å gå for. Skihopping ute I huden der.
Nei, jeg tenker sånn, hvis du, jeg har alltid lyst til å, altså man har jo lyst til å imponere foreldre og liksom få den anerkjennelsen. Og, så. Ja. Og skihopping da, jeg fikk meg fatteren ut sånn frøysejæle 10-15 år.
Han måtte stå og se på.
Ja, bære ski.
Han bærer ski, ja.
Så det, I dag jobber som høyskolelektor I psykologi, foreleser der, ja. Forsker litt tidligere. Ja. Jeg var en stor fan av dere, stor fan av
dere. Du så hyggelig, det det viktigste.
Ja, det er det viktigste.
Det derfor du først og fremst en fan av oss. Nei, vi har jo blitt kritisert før. Vi fikk jo en olympisk deltaker fra, som kritiserte oss, for vi har kritisert Speedcast. Og det noe vi har kritisert mest, så det vel skihopp. Det tror jeg vi har gjort sånn I 12 episoder. Så å ha en skihopper her nå, tidligere skihopper,
Yes. Ja. Avdanka.
Du har vært på landslaget I skihopp.
Ja da, jeg har vært på B-landslaget, men jeg har World Cup starter og på skiflyvning og gjort...
Du var på ski I Vikesundbakken?
Ja.
Ja, riktig.
Skiflyvning, det lengre enn skihopp?
Nei. Nesten dobbelt så stort som håndbollen.
Å, helvete, og da heter det skiflyvningen.
Hva det lengste du har flydd?
Rett over 200 meter.
Å, helvete!
Jeg husker 200 meter var opp til bestekompisen min når jeg var barn. Det jo helt sinnssykt langt. Altså, det tar 5 minutter å gå. Det 200 meter. Det har du hoppet I en flight.
Når du da hopper 200 meter, hvilken fart har du?
Da hadde jeg 103 på kanten, tror jeg.
103?
Jeg var livredd. Første hopp jeg hadde.
Var du livredd mens du hoppet?
Ja, det var helt grusomt.
Oi! Hvordan gikk landingen?
Landingen gikk bra. Altså, det som skummelt jo de 4-5 første meterne ut fra oppkanten egentlig, hvor du skal finne balanse.
Ja.
Men når du har balanse, så det...
Det er der det skjer, fordi at en ski kan vippe ned, og så det rett inn I en dobbelt salto, ned, og så lande I, rett ved kulen der.
Ja, jeg var ekspert på de saltoene.
Du var god på de saltoene.
Tok du mange sånne?
Ja, jeg har prøvd på Lillehammer og Innsbruck. Og nesten like mange bakker som jeg hoppet, jeg tror. Så det, ja.
Har du slått det skikkelig da?
Ja da, jeg kan vise det på YouTube etterpå. Hvis det, Eirik Kjellstrup Crash, så det første som...
Det sant!
Carnage!
Det sant, Eirik Kjellstrup
Crash! Wow, ja, og du har blitt bært ut på båret og...
Ja, opp til flere ganger.
Knukket ting?
Aldri. Har noe brist. I noen kragebein og sånn, men aldri knokket noe. Nei. Men jeg har 11-12 hjernelystelser,
tror jeg. Men tror du at årsaken til at ikke man knekker noe fordi at man så lett? At ikke... At selv når man treffer bakken, så det bare pom, 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 pom. Det liksom...
Det ikke når den fjerde landet
kommer. Liksom, knekker noe brusk.
Det har jeg aldri hverken hørt noen nevne som årsak eller tenkt på selv.
Men hvis man lett, så knekker man jo raskere, for da det jo mindre bein.
Hvis en 100-kilosmann treffer bakken, og en 40-kilosmann treffer bakken, hvem knekker mest bein?
Jeg synes det var et godt argument der. Og til deg, Sivert. Altså, ja. Se på dette her i dag.
Ja, det ikke så tynn.
Nei, jeg ikke det. Jeg er vel sånn 6,80 eller sånn. Jeg veide...
Gratulerer. Jeg tror jeg cirka samme.
Ja, vi er...
Ganske bra vekt.
Jeg så bildet av deg i overkropp. Tusen takk. Overkropp, da du bad deg. Oi, okay. Altså, synes du var tynnere enn jeg trodde du skulle være?
Ja, ja den synes jeg. Den, å, nei, du så det kanskje nylig. Okay. Men kan jeg spørre
nå,
for det?
Nå vil vi se, gutta. Vi må bare se den her. Vi vil se den krasjen hennes nå. Dette er her som krasjer i Lillehammer, om vi ser.
Ja, det er Lillehammer, ja.
Og det er... Oi!
Fatterland!
Oi, ja!
I helvete, vi må se den på nett. Se hvordan benet har fått tatt. I helvete! Ok!
Og kan jeg kalle det Kjellstrup? Fordi Erik heter Erik også. Kjellstrup, hva gjorde du feil der? Hva gikk galt i etterpåklokskapens lys?
Ja. Jeg hadde fått beskjed av en trener. Hvis du ser hele videoen, så... De som hoppet i storbakken, den der i 90-meteren, kjørte ned, for det blåste for mye, så det var ganske rufsete forhold. Ja. Og så er det en trener som sa, skal dere hoppe nå? Må dere faen meg bestemme dere? Ja. Og jeg bestemte meg.
Og gi på? Du ga på?
Så jeg ga på. Og så gjorde jeg små tekniske greier, da, som at du går fart i, og så får du for mye rotasjon, så du...
Ja. Du bestemte deg for mye?
Ja. Herregud.
Shit. Ja. Der, du, hadde du tatt sånn luktesalt før du gikk ned på der? Og bare,
dro på.
Ja. Og virkelig...
Men det som er helt sykt, og jeg er langt fra overtroisk tro på noe som helst, men jeg visste at det kom til å skje før det skjedde.
Mm. Kanskje var det som skjedde, du manifesterte.
Ja, det kan.
Det var sånn, nå tryner jeg, og da tryner du.
Jeg har hatt den samme følelsen igjen tre ganger. Andre gangen, enda med håndkollen, prøveomgang. Da gikk jeg ned fra toppen. Jeg turte ikke, eller jeg fikk samme følelsen og gikk ned.
Ja.
Oh, ja. Arne Scheie sa i første gang, Kjellstrup har en merkelig grunn ikke åpnet prøveomgang.
Du skjønte at noe var galt?
Ja, eller jeg hadde en dårlig følelse.
Han skulle prøve av en eller annen merkelig grunn. Han skulle faen hoppe 200 meter.
Ja. Men så når vi går på scenen, det kan jo være at, eller sånn, vi blir jo alltid, vi kjenner jo på nervøsitet. Gjorde du det for hvert hopp, liksom, når du skulle hoppe?
At nei, man gjør ikke det. Altså, på trening i strøkene forhold, så er det bare gøy. Altså, det å hoppe, det å, aktiviteten skihopping er helt spinnvilt gøy når du mestrer det.
Med adrenalin.
Ja, og bare jævlig digg, egentlig. Ja.
Og så slipper man å jogge så mye og sånn.
Ja, det er jo... Jeg var sammen med på videregående, jeg gikk på Vang toppidrett. Ja. Det er sammen med en som var på rekruttlandslaget i langrenn. Og det var jo sånn kniving, for vi så jo på oss selv som flinke rustøvere, men vi...
Det er mye mer. Langrenn er jo så slitsomt, og så kjedelig sikkert da. Og sånn skjøyte, hva heter det? Fiskebein, er det det heter? Mye kjedeligere. Fly 200 meter.
Det heter friteknikk, ikke fiskebein, men ja.
Heter ikke fiskebein?
Jeg tror det heter friteknikk.
Lenger. Det er walk-bevegelsen som har ødelagt igjen.
Og vi også synes jo det. Vi synes jo disse, og det er jo bare sånn mestringsstrategi for oss selv, at altså, siden vi er late i russetøvere, så rakker vi ned på de som faktisk er flinkere enn det vi er.
Ja. For det er sikkert forskjellige treningsprogram.
Ja, det hadde vi.
Hva er treningsprogrammet?
Ja, hva er treningsprogrammet til en skihopper?
Overraskende. Nå, også, vi også var jo seriøse, men det er nok heftigere enn du tror. Det er eksplosiv styrke, bevegelighet og...
Knebøy?
Ja, altså jeg veide 58 kilo og løftet over 160 kilo i...
Wow, tre ganger ut kroppsvekta nesten.
Nesten tre
ganger. I bakløft? Nei, i knebøy?
Mm, det er dritmye da.
Og hoppet nesten egen høyde i spenst i overhekker.
Og BMI-en din var da...
Jeg lå på, jeg var, altså, det her er jo ikke laget for, jeg var sulten i fire år da jeg var ganske flink.
Ja, man må jo det. Man må bare ikke spise her.
For er det innveiing? Hvordan fungerer det der? Er det vektklasser? Er det, for du vil bare ha lav vekt generelt for å bli lengre.
Hva er den ideelle vekten for å hoppe? Hva er liksom?
Nei, sikkert minst mulig, men jeg må bare si først og fremst der da, altså sånn, så er det jo sånn med hoppe, altså det her er jo en av de kjipe tingene med å være skihopper. Og så er det jo veldig få som blir gode skihoppere som har den kroppsbygningen som jeg er. For de fleste så er ikke det et så stort problem. Men det er jo sånn at lette ting flyr bedre enn tunge ting. Ja. Så jo lettere... Så lett som
for det har vi snakket om. Hvorfor feite på? Han burde jo fly veldig langt før.
Sivert har teori om at hvis du er en skikkelig
fettkraft,
270 kilo da,
ja, da hadde du flytt som et helvete over bakken her. Fordi da er du mye mer vekt liksom. Men er det ikke sånn da?
På et eller annet punkt så vil jo din teori stemme. Ja. Altså hvis du har en katapult og så har du en 200 kilo stein og en 40 kilo stein.
Kanskje hvis man har lengre bakke. eller noe. Hvis du hadde hatt 500 meter lang bakke, og så hadde du veid 300 kilo, da hadde du kanskje flytt lenger, eller noe.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Men alt handler om oppdrift, da, at å få liksom vinden i bakken og sveve.
Nå, fy faen, jeg har en helt sykt god, jeg har en helt sykt god idé til skihopp. Hvordan man skal, kan gjøre sporten mer interessant. For hvert kilo du er, så får du en meter mer bakke.
Ja, for da er det mer rettferdig.
Så må du avgjøre da, vil jeg være lett, vil jeg ha sånn 40 meters bakke. Mm. Da er du lett, men da er 40 kilo du kommer. Men hvis du, liksom, hvis du er 90 kilo da, så har du faen dobbelt så lang bakke, men du er dobbelt så
tung. Og da kan du også spise mer og sånn, og chille mer.
Ikke det en jævlig god idé? Det blir stress for de som må bygge baner. Men...
Ja, ja. Og da kan alle konkurrere. En 250 kilos person kan slenge seg utfor der, lande duff rett ned, men han veier 250.
For det, det har vært litt kritikk om at man må være tynn for å gjøre det, men hvis vi hadde hatt noen bakker for feite, og man kunne bygge det ut på den måten, da ville det vært mer inkluderende på en måte.
Ja, det...
Ser du noen hull i logikken?
Men tenk, altså, landing og knær, og det er jo ganske, altså, hvis du er... Det, altså, for all
det. Hvis det er feit, så er det et basseng da du lander.
For det er jo også en stor del av det, at hvis du ikke lander på beina, så har du ikke sikkert hvor langt du hopper.
Nei, og det, er, altså, det ser jo ikke sånn på TV, men det er overraskende tungt, altså. Og... Ja,
for du må, hvis du er feit, så knekker knærne når du lander.
Ja, det gjør dritvondt å lande hvis du hopper langt.
Ja, du gjør det?
Ja, ja, det gruer, altså, det er jo sinnssykt gøy å hoppe langt, og så er det jævlig, altså, du ligger og gruer deg til landingen.
Åja, gjør man det?
Ja, ja.
Fordi man klarer jo ikke et telemarksnedslag på 220 meter på en måte.
Jeg hadde i hodet mitt, i og med at du kommer liksom sånn, så hadde jeg trodd at det da bare ble en sømløs overgang, at det bare var liksom som å, faen.
Men der nede er det ganske flatt, eller flat ut, og da blir det, ja, det blir heftig å treffe.
Nei, du lander jo i nedoverbakke, du lander jo ikke på flat bakke.
Ganske flatt i nede.
Du lander ikke på flat
bakke. Da har vi en spesialist der, hør på han, ikke det er så insisterende.
Skal vi stole på skihoppere?
Nå skal han mansplaine. Lander man på flat bakke?
Lander ikke på flat.
Nei, man lander jo i nedoverbakke, men hvis du ser på...
Det er
ikke langt unna stuegulvet her, faktisk. Han, du satt i verdensrekorden nå, blant annet.
Er, ja.
Var det 250?
54,5
meter. Men det er bare 50 meter mer enn du har hoppet.
Ja, og for bakken er mye større nå også, pleier jeg å si.
Ja, sant.
Men tror du det er mange suicidale skihoppere som egentlig vil, de tør ikke å gjøre det på gamle måten? De har funnet på en måte hvor de kan få ære, og så går det ikke, så går det ikke på en måte. Litt sånn som minryddere, sikkert, antar jeg.
Men det er kanskje sånn action junkies, altså at man er veldig glad i det kicket. Det må være et sinnssykt kick. Og litt sånn der i psykologi da, så har du litt sånn der impulsivitet, risk taking behavior. Skårer man høyt på det i skihopping, tror du?
Det er det som er litt kjedelig nå, for skihoppere fremstilles ofte som ganske dølle, litt sånn grå folk, i hvert fall nå når det har blitt så seriøst. Men det er jo det her som tok meg over på det som jeg faktisk jobber med, hvor jeg forsket på med ekstremsportsutøver. Altså, hva er det som får folk til å...
Suicidaliteten deres.
Ja, ikke sant? Det kan jo være det. Vi har ikke hatt det som faktor inn i livet.
Det
kan
jo
være en gjeng med folk som ikke liker
det. I det forskningsteamet deres har dere plass til Sivert Eimjellene.
For der har jeg en bra fakkel.
Vi må ha fått Sivert inn på noen forskning snart.
Jeg var på Norsk Senter for Selvmordsforskning. Uansett, her er en bra fakkel fra meg, fordi jeg vet at Japan er god til å hoppe. Kamikaze. Skjønner du? Det er en overlapp her over i suicidaliteten i så vidunderlig verden, som jeg pleier å si. Det er på en måte de moderne kamikaze-flyverne, skjønner du? Så det er et eller annet der må bare være villig til å legge alt på bordet før
det. Kunne det være et våpen i krig? Kamikaze-skihoppere? Altså, de er fulle i håndgranater, og så hopper de ut fra en bakke og rett inn i noen skyttegraver.
Det er sånn vi skal slå Russland. Hvis de kommer, så sender vi hopplandslaget med bombe på ryggen.
Kamikaze. Å, dere har droner. Vi har en gjeng med kamikaze-skihoppere.
Jævlig overraskelse på den første gangen.
Kan invadere oss i Bøen og Holmenkål.
Eller vi har masse mobile skibakker. Ikke katapulter, vi har skihoppbakker.
Jeg mener at skihoppskyting var... Altså, i gamle dager så var jo hopping var jo en militær Militærgreiene, så var jo militæremann.
For å kunne hoppe mot fienden, eller?
Ja. Nei, hvis du ser på altså, skihistorien, så var det militære, de hadde konkurranser i gamle dager. Ja. Så skihoppskyting mener jeg har vært en greie.
Hvor at de skulle skyte i luften?
Ja, hvor de skulle skyte i luften.
Og at du drar fram et våpen i luften, skyter en leirdu og lander?
Jeg aner ikke, det her er noe jeg mener å høre.
Eller så var de leirdu.
Han, Per Inge Torkelsen, hadde vitser om det. Skihoppskyting. Ja. Han sa at for å gjøre ski, det var en faen legende, altså, Per Inge Torkelsen. Faen, husker du han sier vers? Før din tid. Han hadde en sånn snakket om hvordan man han pleide å si gi ungdommen en flaske sprit før idretten tar de. Men han snakket om skihopp at han sa at det var så kjedelig og sa at det noe som var interessant du kunne kombinere det så noen på siden som sto med våpen og skjøt skihopper.
Så leirduer. Det burde vært kombinert at du har skiskytterne mot på en måte hopplandslaget. Men jeg tenker militæret de begynte med hopp var det en eller annen ting de ville bruke det til for eksempel før i tiden så må du jo over den muren, ikke sant? Når du skal ta over en festning eller noe sånt, er det der du kommer fra, liksom?
Garantert ikke det sier om at vi skal hoppe over muren.
For hvis du tenker Ringenes Herre 2, da, du vet hvor de kommer med de stigene og sånt. Det hadde vært en annen film hvis de hadde hatt skihopp-orker på en måte som fløy over.
Ja, 100%.
Jeg ser nyttoverdien. Det var før fallskjermen ble funnet opp, så hadde de skihopp.
Veldig gøy i Ringenes Herre 2, Tom, så er det plutselig et urukai-lag med ski og smørebuss.
Veldig tynn urukai, ja.
Telemark-nedslag.
Hvorfor er vi for å høre at alle skihoppere er sigger? Hvorfor er vi for å høre det?
For det var tynn.
Nei, men det er Mika Hekkenen. Nei, hva heter han?
Nykenen.
Nykenen var en... Hva var han? Et begavet skihopper, men som ikke taklet livet på utsiden.
Han var... superprofesjonell idrettsutøver på dagen, og så var han profesjonell alkoholiker på kvelden. Han levde livet hardt, og er jo den beste vi har hatt gjennom tidene.
Han er den beste?
Ja.
Men betyr det at dere da burde drikke om natten, siden det var det som funket best for den beste, liksom?
Ja, det er så ref spørsmål om sosialitet, og hvorfor holder man på med det her. I dag er det en idrett. Marginalt, altså de beste er kjempeproffe. I gamle dager, egentlig til og med når jeg holdt på, så var det jo mer at man var litt... litt
spinnvill.
Ja,
litt jackass. Gjerne,
og de dro den ofte langt. Det var ikke like strukturert. Du kom langt med ungt pågangsmot.
Ja. Men av og til i bakryss, så kan jeg være på mitt mest kreative, på en måte. Jeg slapper av, jeg har lave skuldre. Kanskje det kan være litt i skihopping også, at man er litt sånn i bakryss, man har lave skuldre. Det må handle litt om lave skuldre også, i skihopping, og bare liksom være litt nepp på, og time det der på kanten, og ikke ta det så alvorlig. Ikke ta det så alvorlig.
Ja, min beste plassering i NM. Jeg har en tredjeplass i NM i bakrus.
Der ser du! Der ser du det!
Snakker vi!
Fy faen! Det burde være dopingtest, hvor de tester vent litt nå. Er du bakfull? Det er doping-strike.
Men det burde være sånn i bakrus, og du er i bakrus, da setter vi en plass opp. At, ja, du er jo bakfjern, eller du er jo så bakrus.
Han har fortsatt driting. Gå bort til han sølvvinner, vi må gi han til treie mann. Ja, men se på, han er jo driting.
Han er jo fortsatt driting.
Han har så snakk en gang, så han snøvler rundt
der. Han har vært på skogsrave.
Tafser på fans. Klar, gi han. Han er klart han er.
Den moralske førsteplassen.
Han trakasserer folk.
Førsteplass og MeToo.
Første og eneste gang jeg har liksom ålt meg ut, det var i Trondheim, det var drittvei mye venting, ålt meg ut av bomen og sånn, åh, det var godt å sitte.
Ja, for det har stått lenge. Det kan være surt vær på toppen der også.
Ja da, spesielt i Trondheim.
Har du noen gang hoppet etter Wirkola?
Nei, men jeg lyver om at jeg har gjort det.
Hvem er du lyver til da? Nei,
vi var et showere når det ender i Molde, så var det sånn i en liten bakke, så, hvor Wirkola var med. Så jeg håper at to eller tre opprettet.
Etter, men det er etter han fortsatt, etter han.
Kasper, tar du og, for vi bryr oss jo som lyging på podcasten, tar du og endrer dette så han sier ja? At han har hoppet etter. Så du har faen hoppet etter Wirkola. Tenk at vi har det i skruvsikkerheten. En sånn her.
Har du brukt skihopp for å prøve å få pult på byen?
Ja, varierende. Det funker kjempebra i Mellom-Europa.
Ja, der synes du det er
gøy. Der er skihopp stort.
Pol, Slovenia,
de synes det er fett. Og i Norge da?
Nei.
De synes ikke det er like bra?
Hvis han liksom, hvis han var på samme afterski da, som Petter Northug, så er det litt sånn...
Det handler om overkropp, dessverre.
Det handler om, ja.
For damer diskriminerer mot lårfolk. De vil ofte ha det som en pakkeløsning. Å ha lårene à la carte, det er ikke det samme som å få hele banketten på en måte.
Du må liksom fortelle at du tar 160 i knebøy, for ingen tror det når de ser deg.
Det skulle vært med å kjøpe badeshorts, har vi holdt på. Altså 58 kilo der, og 160 kilo knebøy der. Det var størrelse Lars med skolisse i livet.
Du skulle ha Tinder-profilen, skulle du bare vært underkroppen.
Ja, for du trente ikke overkropp i det hele tatt. Du hadde på en måte overkroppen til en 13 år gammel
gutt. Det er kjempegøy. Trente vi ikke benk eller noe, liksom?
Nei, nei, vi trente mye stabstyrke, så vi hadde mage, skuldre, altså ryggtavle.
Mye planke og skitt, men dere benka ikke.
Nei, vi ble skutt hvis treneren så oss.
Vet du hva? Så jævlig digg, ass, å bare fokusere på under- eller overkroppen.
Knebøy er jo den verste øvelsen.
Ja, ja. Jeg vurderer å satse på det.
Utfall er det verste.
Fordi det ble gørst.
Det du har på, for jeg har sett litt på skihopp, og jeg... Sånn, det kommer jo opp en sånn vindmåler, sant? Hvor mye av... Ok, hvis, hvor mye av det resultatet er vind? Altså sånn, hvis en fyr har mer vind enn deg, altså hvor mye mer vind enn deg kan... Hvis en fyr som hopper i stiv kuling, da, og mot en som er oppe i en laber bris, har teknikk noe å si, eller er det sånn vind som avgjør?
Ja, altså de beste vinner jo stort sett selv de bingo-rennene. Altså sånn. Så teknikk har mye å si, men for de som er hakket under, så har det jævlig mye å si.
Det er kanskje litt sånn som med poker, at alle får delt ut de samme kortene, og så kommer det an på hvor bra du klarer å spille de. Alle kommer til å hoppe i løpet av et liv i de samme vinnene på en måte.
Ja, alle får ikke delt ut de samme kortene i poker. Men
hvis man spiller lenge nok, så får man jo det.
Nå kompenserer man for vinnen i poeng. Gjorde man ikke det før?
Nei.
Men nå har man begynt med det.
Stemmer. Ja. Nå, du skal jo være god i hoderegning for å se på hopping.
Hva er det dårligste du har fått i poeng av dommerne?
Hvor mye fikk du fra når du trynte han?
Nei, det var trening, akkurat den. Ja. Men jeg har... vet du, det vet jeg ikke. Sikkert,
for 20 er det beste?
12, ja. 12, jeg har lite sånne voldsomme greier, skandaler. Jeg har et World Cup-debuten min. Kom jeg clean sist, og så vidt jeg kvala inn. Ja. Flaueste jeg har gjort noen gang.
Så familien din på?
Ja.
Hva sa faren din blant synt?
Nei, han sa ingenting.
Da var han sunt.
Som er det verste. Når de sier ingenting, da sier de alt de trenger.
Men da kan man si sånn, du tør jo ikke hoppe ut for deg, pappa. Jeg er jo et barn, jeg er jo større ballrunde.
Ja, det var sånn jeg begynte med skihopp. Fordi fatteren var god kompis med de som driver Pelle's Grill.
Pelle's Grill?
Pelle's Grill.
Den restauranten nå?
Ja, på 80- og 90-tallet. Så de hadde alltid kjempefest. Vi leide en hytte på Åremål oppe i Valdres.
Og hva slags sted er det Pelle's Grill?
Pelle's Grill er jo nå en fine dining restaurant.
Er det Palace?
Har Oslos beste uteservering. I bygd opp i en bakgård med nivåer og lamper. Og litt fransk bakår.
Kødder du? Hva er de serverer der?
Nei, de serverer jo fine dining dinners. Og så øl da, der du kan drikke i Oslo.
Faren din kjenner han liksom. Det er
jo
helt vildt.
De driver vanka, så er det jo utestedet i tillegg da. Så de hadde utstyr,
legende,
tappetårn og anlegg. Ja.
Men det suger for deg, for du skal jo være tynn. Så du må bare holde deg langt unna Palace Grill.
Ja, men da var jeg 5 år. Men de hadde i hvert fall Johnny Walker Cup i hopp. Ja. Og skiskyting på hytta til fatteren.
På kødd, på en måte?
Ja, det var, de samlet 40 folk, og så var det hoppkonkurranse og fyll. Og så pleide vi ofte å være på hytta.
Det var på en måte maskotter, da? Som måtte
vi var ikke med der, men vi var ofte helga etter. Og da jeg var sånn 4-5 år, så hoppet jeg på jobb. Jeg hadde jo pers på langrennski på en sånn 20. Jeg hoppet jo lenger enn de fulle gutta.
For da skjønte du, jeg har enorm spenst, eller var det da? Jeg har enorm spenst, og jeg...
Ja, det er der, når du kommer på et stopp under rampen, der du skubber fra, det er det som...
Og så må du ha sterke knær til å lande.
Ja.
Men jeg tenker på det der med at man skal holde seg lett og sånn. Hvorfor ikke bare bulimi? Da kan du jo bare kaste opp og chille.
Det har jo mange sikkert vært innom.
Bra, for da kan du jo fortsatt nyte på en måte, kose seg. Det er bare å kaste opp en, så kan du jo faen meg vinne VM og kjøre 3 retters og holde 100, liksom.
Ja, ja. Og altså, du gjør det på judo, ikke?
Ja, da måtte vi også... Jeg kastet opp et par ganger.
Ja, jeg også kastet opp et par ganger.
Jeg var ikke noe mye på det, altså.
Og da var det jeg så meg selv i speilet, sånn, nå begynner det å skli ut.
Fordi det er en måte...
Kan man spørre for å bli lettere?
Ja, ja. Altså, de årene jeg var best, så hadde jeg kjempe... Da fulgte jeg en plan. Jeg spiste ganske mye, egentlig, men spiste ofte sunt. Og så sklei det helt ut plutselig. Så var russetid, og så skulle man begynne å ta igjen. Jeg hadde landslagssamling og russetid samtidig.
Det... Man får spiseforstyrrelse av det, fordi man sulter seg så mye, og da får man så sykt lyst til å spise jævlig mye. Jeg kjenner jo på det nå.
Har du spydd før judo?
I judo så er det jo vektklasser og innveiing. Ah. Så jeg gikk jo ned 4 kilo og sånn i løpet av en uke, hele barndommen og sånn. Ja, vi pinte jo, og der er det jo vekt.
Det er det for barn også? Det
ja, ja, ja. 42 kilo, 46 kilo, 50, 55. 66. Jeg pina meg gjennom hele barndommen.
Tok bastu og svettet.
Og du ser jo hva for slags
glutt. Og du har ikke satt noen resultater.
Jo, men jeg var barn. Altså, men det er det som skjer. Du blir feit når du legger opp. Fordi da skal du ta igjen for alt du ikke fikk spist. Og nå spiser jeg som en fucking bavian.
Ja,
sant?
Det er det.
Men vi, da var det jo vektinnveying, hvor alle møtes på morgenen, og så skal man veie seg inn. Eller hvis det litt bedre konkurranse, så det på kvelden. Da. Og da det på hekton. Så da måtte vi sitte i bastua sånn, i 3 timer og sånn. Og det,
det er ikke bra for et barn, denne
gangen. Du blir glupsk av
det. Ja, det tror jeg på.
Men det er også lettest når det er noen som ikke klarer å gå ned. Og når det er en som klarer å gå ned veldig raskt. Vi hadde en som, Lars Petter, LP, han var alltid 4 kilo over. Mm. Og han skulle alltid feire ting med kake og sånn. Nei, jeg må feire, dusja i dag, jeg må feire med en muffin. Altså, ja. Så det var litt gøy, det ga meg glede da, at det var noen som sleit mer enn meg.
Og for når du var ferdig og hadde veien og klokka det inn, da kan du spise som en judo utover.
Men magesekken din krymper. Så du kan faktisk ikke, du må ta det veldig med ro, du må begynne med litt melon, litt drue, litt rangerer, og så til slutt så blir magesekken større og større. Så er det på restaurant.
Ja.
Pasta, kylling, laks.
Ja.
Og så er det i seng, og så er det da skal du prøve å hydrere deg selv igjen. Du går opp i vekt igjen. Mm. Boom, så er det go-time.
Hadde dere det sånn også?
Nei, det er bare så jævlig. For jeg pratet med Sivert så vidt om det her før. For jeg vokste på Stovner. Jeg trente en del med Oslo Bryteklubb på Kallbakken.
De kaller det pining, kaller de det.
Ja, når jeg ikke gadde å dra opp til Olympiatoppen, hadde egen trening. Så fikk jeg trene med de. Og da var det jo med oss med Stig André Berge, Fritz Aanes, den der gjengen der.
Ja, den, ja, sa
det. Og de tyna seg jo ned. Før konkurranser, og så veide seg inn, og så fikk de spise før.
For en reward, da, å spise.
Vi fikk jo ikke det.
Altså,
det
du bare så null, de, ja.
Dere måtte bare fortsette å lide.
Ja, for dere, det er jo en hensikt å være tyngre, og få ha energi til...
Det er nesten verdt det bare for å kunne spise etter innveien, ass. Det er faen med digg, ass.
Men det er ikke kutt, altså, jeg var sulten i 4 år. Jeg hadde en mor som... For jeg bodde jo hjemme, for jeg var fra jeg var 16 til jeg var 19-20.
Hvor bor du fra da du var 0 til jeg var 16?
For jeg ble tatt på landslaget.
Bodde du ute i 16 år, og så inn der, for du var 16?
Ja, men mitt her, hun sto på at du skal spise middag med oss hver gang. Og altså, de hadde laget seg de middagene.
Hvordan middagen? Hvordan slipper middagen laget morgenen?
Alt fra liksom filmbiff med digg stappe til... Ja. Altså, mutter er jo flink til å lage mat.
Mm. Hun lagde heftig middager.
Hjemmelagd pasta.
Hadde du sånne ruller?
Og så sitter jeg med husmann knekkebrød, som er veid med mage i leverpostet ved siden. Og hater
veid sånn. Mat. Altså, jeg liker stekt mat, ikke veid.
Lett veid.
Ja, lett veid mat, ja. Vil du ha steken din gjennomveid? Mediumveid?
Eller lettveid.
men sa mora og faren din da sånn, nei, du skal spise det samme som oss på en måte.
Nei, de skjønte vel på et eller annet tidspunkt at jeg fikk styre min greie. Men da så bikka det over. Og sånn du spurte om dette med damer, og om man skrøt av det ved skihopper. Det kjipe var, altså man blir jo helt skrudd i hodet av å ha et så fokus på hvordan man skal være. Og det var en sånn intern...
Du ble helt Asperger av å kun konse på en ting.
Ja,
når jeg gikk på NTG også, folk kunne ikke føre en samtale. Mm. Folk var helt Magnus Carlsen.
Det var en sånn indre tulleregel på at man kunne ikke være sammen med en dame som hadde tykkere håndledd eller ankler enn en selv. Og for meg da, som er liksom big
gold,
så gikk... Nei, det var... Altså, man blir jo helt skrudd. Ja. Man er så opphengt at alt skal være tynt og fint, og man får en helt...
Ja, det er ikke.
Hvis man bare lett danser, du
slår. Det er på en måte en spiseforstyrrelse som bare eter seg inn på deg.
Ja, og så er det jo ikke det. For altså, med en gang jeg skjønte at nå går det for langt, så... Altså, jeg er alt for glad i mat. Det var jo et onde.
Men spiser du som en gærning nå?
akkurat nå, ja. Men jeg har, som kunstner har jeg perioder. Nå er jeg litt i en tykke fase.
Ja. Det er en digge fasen.
Ja, det går opp og ned. Men det er, jeg tror man blir litt frotsete.
Ja. Man blir der for pinen som ung, så blir man glupsk. Ja.
Vi må spørre deg bare, for tuklet du med hoppdressen noen gang, og sydde inn noen sømmer som var histen og pisten, og en stiv sømmeskritt og noe?
Ja.
Du tuklet det?
Ja. Har du jokset ikke opp?
Fortell!
Jeg sendte en melding til han som er utstengt nå, Adrian Livelten, om han kunne være med hvis jeg ringte han, og du kunne prate med han, han sitter opptatt med...
Han har blitt tatt fordi han sydde noen greier i dressen, er det det?
Nei, det er tre stykker som har blitt tatt med, men det er ingen som ble mindre overrasket over det som oppslagene som kom, enn det vi som har holdt på med det før.
Fyr plater inn i dressen, hva er det du gjør for?
Nei, altså, det var det som var forskjell.
Små propeller, var det det? små batteridrevne propeller.
De har en missil i røva.
Det er sånn som en sjakk de også med buttplug. De har en liten sånn buttplug med propeller.
Ja.
Veldig dressen, og så kommer det.
Nei, men det har helt spinnvilt mye å si. Sånn vi holdt jo på, vi testet blant annet jekkestropp, altså sånn du har på, vi festet på ene støvveren, og så tok vi den gjennom skrittet, og så over til andre støvveren. Så når du bøyde den ned for å ta på de bindingene, så dro du et par jekk på den, og så fikk du skrittet ned, for da hadde du en veier mellom, ikke sant?
Skrittet ned?
Ja, da får du altså, som en wingsuit på, hvis du ser på.
Så da får du litt mer bredde
i
der,
drakten, ja. I drakten,
ja. Så får du bæreflate, og så når du da kom ned på sletta, så var det bare å trykke på knappen på jekkstroppet, så spratt den opp igjen.
Men dere spekulerte i det? Nei, vi testet. Gjorde dere i konkurranse?
Og det var flere. Det var en østerriker som hadde gjort det samme som vi var hoppet inn i Lacht i Finland. Hvor den festet i stroppen røyk midt i lufta, og han landet på hodet. Etter det var det ikke så mange. Da ble det trikset tatt. Så det her er
fordi han var i en major flight, og så bare er jeg ingen oppdrift lenger. Men jekkestroppen røyk. Og nå er jeg i et voldsomt fall jeg ikke var glad for.
Så det her er noe som har vært gjort av alle nasjoner, så lenge, altså, siden de fant ut adresser hadde mye å si. Altså, det som er forskjell nå er at Norge har lagt inn et materiale som ikke skal være der. Altså, sånn... Det er ikke å tøye reglene. Da jukser vi å legge til noe som ikke skal være.
Den er jekkestråpen nærmere.
Ja, og det gjorde de på undertøyet for et par år siden, så gjorde alle samme.
Hvordan skal man stanse? Skal man ta rynken på alle sånne som på Gardermoen? Du må gå igjennom en sånn der bøyleting. Du må gå igjennom. Nå kan du hoppe. Vi har sjekket skrittet ditt. Fordi du har ikke jekkestråp, du var bare glad for å se meg.
For vi snakket med Marie-Therese om speed, og der i OL-finalen kunne alle bruke speed ditt, på en måte. Kunne det vært sånn at man må stille i leverte hoppdakter fra konkurranse?
Det må være skreddersyd, da. Men at vi gir deg drakten rett før du skal stå naken, rett før du skal hoppe. Nå tar du på drakten. Get out there, boy!
Jeg vil bare si, for i forrige episode av vi spilte inn i sted, så snakket vi om en ny oppfinnelse med de her ballehållerne.
Vi snakker ballebehåller.
Som en slags G-stegner som går ned en sånn... Hvis du
når du blir gammel og får lange baller.
Ja, men det tenkte jeg. Det der kunne kanskje, i og med at det er bra å få ned skrittet.
Ja.
Skiopp, så kanskje vi kunne solgt dette til skiopp. Nå har de tatt for det der. Men de har balle-BH-ene. Hvis de er skikkelig dype, så får du ned skrittet i den drakten.
Det tror du vi gjør med balle. Jeg tror du vil ta bukseseler motsatt, så du klipser de på ballene, og så drar du de under helen, så balla blir dratt ned. Så balla blir til en slags flyve-ekkorn. Så du har
klesklipper.
Så du må rett og slett spenne når du klipser de på, så blir balla dratt ned. For da kan du ikke si sånn, vet du hva, det er mine baller, hvis jeg vil dra dem ned før jeg hopper, det er ikke å ha et annet stopp.
Og når han strekker seg ut for å feire, så dør han.
Så ser du balla bare dekker. I den landet så river balla av.
Det sykste er jo, det er et kjempeforslag. Vi gjorde jo det, men vi brukte sokker. For det er sånn du...
Sokker i boksen?
Ja, ja. Altså du får jo FIS, da, som er Internasjonalt Skiforbundet. De tar jo...
FIST?
FIS.
Ja, okay. For fint, da er vi på noe helt annet. Ja.
De tar jo mål, da, alle utøverne.
Av ballene? Nei, av...
Jo, det er spinnvilt opplegg.
Hva hødder du med meg nå? Måler de ballene deres?
ikke langt unna. Du har 6 år gamle tyske menn som står med unge menn i undertøy og tar godt på kroppen. Ja.
Det litt som men da, altså, da, på en måte katolske prester at de søker den jobben.
Det stor overlapp.
Ja.
Men da, i hvert fall jeg da, som ville bli høyere. Jeg 1,74-1,75 og fikk 1,77 i måling. Da lå jeg rett ut i 2 døgn. Ja. Kom en trener midt på natta og bar meg, hang meg, bar meg ned en buss hvor jeg lå. Og så skulle vi måles på et annet hotell, ble vi slengt, lå vi bare flatt ut og gikk opp, og så fikk vi høye mål.
Men hvorfor måtte du ligge flatt for at du ikke skulle krympe?
Ja, og så ryggsøylen komprimeres jo.
Ved, så hvis man ligger mye, så blir man høyere?
Du kan teste hvis
du... Det derfor jeg så langt.
Erik har alltid slitt med ganske mye liggesår, og han har vært lengre enn når han kom tilbake neste liggesårene. Hva skjedde med deg, Erik? Det 2 centimeter høyere. Har jeg hatt liggesår?
Så du måtte ligge for å få 2 centimeter til?
Kommer vi aldri til poenget da, for da får du først høydemål, og så tar du så skrittmål, og skrittmålet, da står du med 30 cm mellom bena, så får du en stak opp, og så ser man da
oppi,
hvor...
Oppi greiene?
Ja, pinne opp i pungen da.
Ja, i skrukken på en måte. Ja,
så da, hvor langt banen din henger.
Ja, hvor langt det fra bakken opp til banen.
Hva skjer hvis det for langt opp? Hva på en måte straffen
da? Det det målet som avgjør hvor langt ned dressen kan trekkes mellom beina, ikke sant?
Ah, ja.
Så da har man det målet, så legger man
så hvis du har så vil ha lange baller. Lange baller. Hvis
så
du har skikkelig lange baller, så får du en fordel.
Ja, altså forslaget ditt var jo helt ideell. Du vil ha sokker inn for å få dypere mål. Da.
Ja, du vil ikke ha BH faktisk. Du vil ha hengeballer.
Du vil ha lengseballer. Det vi gjør, du har det G-streng bak, og så får man ikke BH, men det 2 sånne små sånne lodd.
Ja, lodd. Ja. Lod,
så eller buksesele, det kommer an på.
Ja, men da kan du lodd med
eller klippe. Eller juksesele, som de kaller det. Juksesele, som de kaller det i
Oslo. Juksesele. Helvete, det er merch. Kamps,
du må lage juksesele
til hopper. Juksesele til baller. Vi trenger, hvor tunge må loddene være? 700 gram per?
Ja.
700 grams lodd. Rent gull.
Ja, men det er jo utrolig interessant å høre om. Vi må bare legge oss flate, for vi har kødda for mye med oppsporten. Dette er et
komplekst... Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes.
Det er et komplekst game, da. Det er litt av en kunst å drive og spekulere og holde på i dette.
Har du noen gang gått kombinert?
Ja, 2 ganger.
Hvordan gikk det?
Nei, jeg har en av mine beste kompiser i dag. Jeg gikk litt flere, men jeg var ikke noe glad... Kanskje derfor jeg aldri ble best heller. Jeg var ikke så glad i trene.
Nei.
Jeg har blodsmak i munnen. Siste gangen så var det...
Du sa aldri blodsmak er god smak.
Nei, eller sånn dag uten trening, dag uten mening. Det blir litt kvalm.
Pølsa Pettersen.
Men altså, hoppsporten er jo, jeg skjønner godt at det er kødde, men det er altså, selv jeg som elsker det, og følger med på alt.
Mm. Du ser mye hopp.
Ja, jeg ser alt. Jeg trener også for...
Du er hopptrener?
Ja.
Wow.
Du, fan gutta, jeg har jo en avtale.
Ja, du må stikke.
Så jeg får jo ikke, men kanskje dere kan ta litt av spørsmål og sånt.
Ja.
Fan, du, sorry, jeg har en avtale, så jeg er nødt til å gå. Det er nå skal skattetaten ha en nyre. Nå må jeg bare ned og overleve.
Gratulerer med dagen, Krokos.
Gratulerer med dagen. Husk at du har 2 nyrer, og du har alltid en igjen når du har gitt bort det.
Ok, kos dere videre, gutter. Vi ses.
Ha det, Erik.
Jeg synes vi skal snakke mer om juks. Dette synes jeg er, kjempegøy. Ja. Fordi, ok, så hvis vi skulle da gitt flere juksetips da, til skihoppere.
Mm.
En ting er å strekke balla ned. Det er rett juksetips. Ja. En annen ting er, hva er de andre tingene man kan bruke til fordel?
Altså, jeg tenker på sånn på 80-90-tallet var jævlig inn med skulderputer i dressen og sånt.
Kan det fungere?
At det kommer som en trend, og du insisterer på nei, jeg kjører en 80-tallsstil her med skulderputer.
Jeg identifiserer meg med noen som må.
Ja, hockeysveis og skulderputer.
Hockeysveisen kan også dra ned til skuldrene.
Ja, men kan man bruke på en måte hockeysveisen hvis man har ekstremt superlim i hockeysveisen?
Men fordi jeg hjelm på, vet
du. Skjegg
må hjelpe.
Superlim på konkurrenters ski, vet jeg har gjort.
Er det sant?
Vi hadde hårspray og sånn silikonspray som sprayet inn i dressene våre for å få den tett bak, var en greie. Og så har du forskjell, for jeg synes det egentlig er en av de kule tingene med sporten, på samme måte som du har med Formel 1, hvor man modifiserer biler for å liksom få riktig setup, så har man jo et regelverk, og så det å kunne tøye og finne på noe lurt som ikke noen andre har skjønt, synes jeg er veldig kult. Og så er det noe når du jukser da. Jeg har aldri gjort det selv, men jeg har blitt utsatt for det. På sommeren så kjører man porselenspor. Det er bare...
Sledespor?
Porselen.
Porselenspor.
Det er jo da å ha litt grus igjen og bare slippe det sånn at hopperen bak deg
Slipper det i hendene.
Ja, ja.
Men jeg skjønner ikke, er det du som lager sporene til han etter deg?
Altså, du slipper noe sand i løypene til neste mann.
Jo, men er det ikke en han som organiserer, som på en måte lager sporene?
På hoppbakken er jo, ja. Den er jeg rigget til. I dag så er det jo som å kjøre på trikkeskinner. De sporene er kjørt opp, og...
Ja.
Så når er det du da slipper grus, liksom?
Nei, det er, altså hvis du da kjører på sommeren, så er det porselen som man kjører ned på,
ja.
Som er vannet. Og da har du grus i hendene, og så slipper du det ned i porselensporet bak deg, sånn at det legger seg sand i sporet.
Jeg har satt å si at du hopper etter Wirkola, da. Og Wirkola er en slu type, så han har med seg noe sand fra Sahara, ja. Så han driver og drysser ned i sporet når han hopper, og bare lander med perfekt Wirkola-stil, og så skal du hoppe etter Wirkola, og så får du ikke samme farten.
Det var derfor det var så jævlig vanskelig å hoppe etter Wirkola.
Wirkola gjorde alltid det.
Ja, han var redd på pokverket.
Han var mye i pokverket oppe på. Oppe på jar.
Men når var det man kunne ta superlim på motsatsenergi? Når var det du fikk muligheten til det? Var alle skiene ved siden av hverandre? Altså, var det sånn, jeg skal på dom, og så tar man på?
Ja, ja. Det står helt åpent når du har fått skiene. En ting er World Cup og Continental Cup, liksom akkurat under, så har man stort sett kontroll. Men stort sett så står jo alt fritt fremme.
Noen burde vokte skiene eller noe sånt. Så, men ja, her kan det kanskje bestikkes, da.
En ting som er ganske kult, da. Vi har jo de siste årene så har jeg vært, når det er World Cup i Holmenkollen,
ja.
Så har jeg vært med en del, bare sånn, fått med akkreditering fra det amerikanske laget, bare for å kunne være der.
For det amerikanske?
Ja, jeg har vært fysioterapeut og lege, og det er ikke måte på hva jeg har vært for dem.
Men
det er mest for å være...
Det er ikke ubeskyttet titlet.
men for å få billett, da. Og da ene
ja.
året fikk jeg...
Sånn, ja. Ja, jeg forstår. For du kjenner folk, da.
Ja, altså, han som er hans slags trener nå, var jo min gamle trener. Og jeg kjenner jo de fleste.
Ja, det er sant.
Wow, så han gir deg akkreditering, litt sånn korrupt?
Det var gjennom det amerikanske. De manglet lege. Så da ble jeg lege.
Ja, var det noe som falt, og så liksom, er det en lege her? Og så, ja, han har akkreditering som lege.
Nei, takk Gud, jeg var opptatt med å bære sko, det ble min jobb. Men greia, i hvert fall for da ble jeg satt i arbeid av det norske teamet til å sørge for at midtveis i hopprennet, at toalettene i hopptårnet, altså i Holmenkollen, alltid var opptatt. For da var det en periode der hvor de slovenske hopperne alltid gikk på do.
Selvfølgelig.
Og var lenge borte og kom ut med et eller annet rett før de skulle hoppe.
Ah.
Slovenia.
Eller ikke Slovenia generelt, det var spesielt en utenom denne navn.
Kan du ikke si forbokstaven?
Jo, han satte verdensrekord for litt siden og ble verdensmester.
Og hva er forbokstaven i fornavnet?
Det.
Det, og ja. Forbokstaven til etternavnet, tør du si det?
P, ja, det er domen prøvd, jeg kan si det.
D-P, han var på do.
Ja. Ja, nei, han det var en greie.
No pause, det er det.
Han alltid tok surra med et eller annet, så da tok
det. Det var overraskt. Det var veldig raskt.
Nå er det slovensk hopperen, dopause, som kommer ut av toalettet, jævlig fornøyd, med superlim i huet og ræva, og nettingstrømper og sports-BH.
Det var rekord i ordet. Spill.
Tusen takk.
Men da fikk jeg tak i alle prøveåpen som jeg hadde tilgjengelig, og så bare sørget for at toalettet alltid var opptatt, og de ble helt hysteriske.
Du er på en måte en fixer du, for det amerikanske laget.
Ja, det var for det norske. Da,
det var for det norske.
Men handicap-toalettet, var det noen som snakk seg inn der? Var det noen som skjedde der?
Jeg trenger kanskje ikke det på et hopperen. Finnes det? Jo, det finnes jo selvfølgelig paralympisk for hopping. Finnes det paralympisk for hopping?
Kjøp. Nei, det gjør ikke det.
Det gjør ikke det.
Det er sånn du blir lam.
Sikkert, du foreslo å være spydkast, å være sånn tralleløper.
Ja, at noen løper, jeg kunne tatt med ansvaret. Jeg har som en slags sledehund noen stropper festet til meg, og jeg må selvfølgelig trene på det her, kanskje begynne med steroider eller noe for å bli rask nok, og definitivt også kreativ. Jeg sprinter så raskt jeg kan, og så har du da momentumet til sleden, fortsetter, og så stanser jo den sleden, og da flyr spydet av gårde, da.
Ja.
Noe sånt bare... For i hopp så har du jo den bakken ned. Ja. Så da trenger man kanskje ikke det, da. Men kanskje en sånn dytter, da.
Mm.
En som er god i benkpress.
Er det hopping med pulk? Filt. Det eksisterer.
Poolhopping?
Altså en slags ekspedisjonshopping.
Det var gøy å se.
Hopping med ekspedisjonspulk.
Jeg synes det høres gøy. Også, også sånn sledehund, sånn som de har i Alaska, ja. Hvor du har en flat bakke, og så har du et hopp.
Ja. Det ikke Nei, bare Holmenkollen med hundekjøring. At du setter ut for med hundespann nedover.
Men har du hoppet opp på ski selv?
Jeg har hoppet. Altså, jeg kommer fra Sveio på Vestlandet. Det er et snøløst sted. Vi har snø til å gå på ski 3 ganger i året. Og ikke da har vi hoppet, og jeg har vridd knær, og vi har ikke nok snø til å bli god på det. Mm. Så når det først får snø, så skader vi oss, fordi vi lager jo hopp, og så bare har vi ikke egenskapene til å takle det i det hele tatt. Så vi tryner, vet du, så vi er dårlig.
Du er ikke tilvendt liksom ski opp.
Og så kom det en periode, vi skal hytte på fjellet, folk kjøper seg hytte på fjellet, så var det noen som taklet det. Vi hadde ikke hytte på fjellet, så jeg
hadde dere ikke noe
nei, jeg skal med alltid. For folk som hadde da kunnskap til å hoppe, kom tilbake igjen fra fjellet og lagde store hopp, og jeg måtte jo hoppe på samme hoppene, skadet meg alltid.
Men hva var grunnen til at dere ikke hadde råd
til hytte på fjellet? Nei, vi hadde ikke penger til hytte på fjellet.
Hva var det som lå bak den fattigdommen? Var det ikke noe ståpåvilje i familien? Var det for eksempel slektinger som skyldte penger?
Nei, altså, pappa må være lærere. De kjøpte hus i 1987. Akkurat i jappetiden så kom det et helsikes crack.
Ah.
Altså, det var 17% boligrente der, og de hadde kjøpt et stort, flott hus, og de fikk 17% i boligrente, da teller du på knappene.
Men jeg må si det, det er bedre å ha veldig stort hus enn å ha lite hus, dårlig hytte på fjellene.
100%. Og så etter hvert så ble pappa performance-kunstner. Det gjør man ikke for pengene. Altså, det var aldri sånn, nå skal pappa få lønning. Det var mer sånn, nei, nå skal pappa få det lille kunstnerstipendiet sitt. Og da kjøper man kjøper ikke hytte med kunstnerstipendiet.
Hvor gammel var du da?
Ja, da var jeg eldre. Jeg tror 18 eller... Men søsterene mine var yngre da, og på en måte... Så det skal man si, at jeg var jo ute av rede.
Men, jeg synes det er så gøy å tenke på når du skal søke huslån, og så skal du vise til lønnsslipp, ja. Så viser du til det kunstnerstipendet.
Kunstnerstipendet.
Som barn, eller som sønn, hvordan tar man liksom det karriere? En ting kan jeg si, faren min han er lærer.
Ja.
Men nei, han er performancekunstner. Hvordan tar man det karrierebytte der?
Nei, jeg tror det var han hadde jo hatt en kunstner i magen da, som var på en måte uforløst, og jeg tror jeg aldri har sett altså en sånn en stor forandring da, og en glede av å skifte beite.
Han ble så glad.
Ja, han koset seg sånn med det, og han fikk utløp. Og han kom inn i en alder 50 år på Kunstakademiet i Oslo, et nåløye uten like. Jeg kjenner mange som prøver på det og ikke kom inn, men han kom der.
Som 50-åring?
Som 50-åring, wow. Og gikk i klasse med Amir, herr kunstmaler. Og plutselig ble han mye kulere enn meg. Altså, han var jo hipsteren, som liksom, Sigmund Skar skal performance, wow. Og så har han holdt på med siden.
Var det en slags 40-års krise som på en måte bare fortsatte, ja. At han var lei når han var 40, jeg skal begynne med noe performance kunst, og så bare, vet du hva, nå har jeg kommet inn på kunsthøyskolen, nå
ja.
Er det
ja, og han bodde jo da 5 år i Oslo, studerte det, og så ble performance hans greie, og jeg har vært med rundt på noen ganger, så har han på en måte tilbudt seg å hjelpe meg med stand-up og sånt. Når jeg har vært hjemme, så har jeg
lyst til
det. Nei, så har han sagt sånn, der, ja, det er gøy det der, Hans Magne, men hva hvis du smører deg inn med honning?
Ja, det var en gøy sidesprang.
Det var jeg som ble litt sånn psykolog.
For nå kikker jeg psykologen din.
Fordi du også...
Det må jeg si, jeg er ikke kliniker nå.
Du er ikke kliniker, men du foreleser i anvendt psykologi? Eller?
Ja, i psykologi.
Ja, i psykologi.
Det burde vi snakke mer om, for nå har vi bare snakket om skihopp.
Men... Ja, jeg må si det, fordi vi har så mange tilfellige møter her. Du er jo... du har jo innrømt det at du er en eller annen podcast-fan, eller at du har hørt på podcast i hvert fall. Og så... tilfeldigvis så satt jeg og Kristoffer Schjelderup og spiste lunsj, og så kommer det en innenfor siden, vi snakker om fysikk. Jeg tror vi misforstår det, for jeg tror vi tror du foreleser i fysikk, men du sammen med din samboer da en fysikkforeleser. Så du kom inn fra siden, du sier du jobber på høyskolen, og du krediterer oss, som har betydd så mye for oss i vår, det var en så stor mestringsopplevelse for oss, at du sier dere inne på noe her. Og vi trodde du var fysikkforeleser, det var du ikke. Så det har falt ganske mye siden det, når vi skjønte at du var psykologiforeleser, i og med at vi var, hadde nok ikke peiling. Eller jeg vet ikke hvor mye peiling
er. Du har legitimert det du snakker om.
Jeg endte jo opp med å sende melding til Schjelderup etterpå. For jeg hadde jo først sittet ved siden av etter et møte og tatt med en øl, og så så jeg at det var det jeg satt der. Og så satt jeg og lyttet litt til, for jeg syntes jo det var stas. Og så hadde jeg syket meg akkurat nok. Det sånn, sikkert jeg kan jo bare gå bort og være hyggelig og si at jeg fan. Og så hørte jeg hva dere snakket om, og så hadde jeg tilfelligvis akkurat snakket med en kompis om det samme. Og fått liksom... sjekka inn at jeg hørte at det dere snakket om var jævlig på ballen da. Så det var egentlig bare det jeg skulle si.
Men ville du
det var som å lytte til Abel.
Men ville du innrømte hvis du var feil?
Si mer.
Ville du sagt at dere er helt bak mål?
Nei, det er det som var krisen, for jeg skjønte jo selv i det jeg gikk bort og pratet at de trodde jeg foreleste i fysikk.
Hvorfor du trodde Hans Magne?
Ja, det har jeg jo sagt det.
Ja, og Hans Magne begynte jo da å stille oppfølgingsspørsmål, og da sørget jeg for å komme til helvete vekk så fort som mulig. Ja.
For å la oss leve i illusionen at du var fysikkforeleser.
Ja, for du avslutter med, ja, så er det jo tilfellighetene som gjør at vi møtes her sånn, og det tenkte jeg, hvordan er det sånn at atomene trekkes? Nei, det var, for det var noe gravitasjon og
Ja, for der er jeg peiling.
Men du er foreleser i psykologi, for, det er litt, for nå har vi snakket om skjø, men også når du som psykolog eller foreleser psykologi, når du ser på komikere, hvilke diagnoser ser du sånn rent umiddelbart?
Nei, ingen, ikke, jeg tror ikke det er så fryktelig ulik.
Tror du ikke komikere?
Skihoppere?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei. Skihopp og stand-up, det er like mye narsissisme og selvhat.
Men en ting som jeg gleder litt, for jeg har en ting som jeg har tenkt på, da, er jo altså morrofolk, altså folk som lever av humor, som er morsomme, som er opptatt av å glede andre. Hvor mange som er triste. Jeg har selv kompiser som har tatt livet sitt, som har stått på latter og vært flinke folk.
Triste klovnen.
Ja, og det går jo igjen i altså det å ha det der behovet for enten anerkjennelse, eller å liksom kjenne på det, og pushe seg selv litt foran folk.
Litt sånn pick me, eller adrenalinsøker.
Det er et hull som må fylles, hvis det er lov til å si.
Men det er sånn, når vi har forsket på basehoppere, for eksempel, som jeg tror
du har forsket på, som du har så vidt nevnt, at det er på en måte folk i stresssituasjoner, eller i fight or flight situasjoner, på en måte, eller?
Første delen, eller den første forskningen jeg gjorde, så vi på hvorfor, altså motivasjonen bak liksom å utsette seg for potensielt livsfarlige greier. Og så har vi sett mer på opplevelser, altså hvordan er det å stå i det, og så til slutt, hva er konsekvensen av hvordan tar man valg, for eksempel, hvis du står i en situasjon hvor du går fra å ha 100 til 180 i puls.
Ja. Hvor mye kortisol i kroppen?
Hvor mye det spiller inn på valg?
Ja, hvordan tar du valg? Styrer du da på, tar du rasjonelle valg, eller går du bare på instinkt?
Er det noen konklusjoner der? Hvordan tar folk valg når de er under stress?
Det er en...
Dårlig valg, antar jeg. Det er det første jeg tenker. Ikke så bra valg.
Ja, det er en sånn omvendt U-kurve her, da.
Man får jo også veldig mye puls av amfetamin, for eksempel. 180 puls, ta dårlig valg. Folk tar dårlige valg.
Veldig dårlig valg.
Unnskyld, jeg har vært.
Nei, det er korrekt.
Men det har ikke bare med puls å gjøre.
Du kan ikke stave amfetamin uten min, som jeg pleier å si. Men tar man... Du sa det var en kurve der.
Det kan være en omvendt U-kurve. Altså, hvis du tenker at du har en... Hvis du har litt grann optimiddels, altså hvis du får bli litt stressa, så får du større og større effekt. På et eller annet tidspunkt så blir det så mye at det blir hemmende. Da.
Ok.
For litt stress, da er du mer på alerten. Da er du litt mer, nå er det alvor på. Så for eksempel, rett før du går på stand-up-scenen, eller rett før du skal konkurrere i en idrett, så man hauser seg litt opp. Og da er du kvikkere, kanskje, men så når du et punkt hvor du blir hysterisk.
Ja, og du merker det ofte veldig godt. Altså hvis du er, jeg synes et fint bilde på det, er hvis du ser på utfordring versus ferdighet. Da. Altså hvis du gjør noe hvor du har ferdighetene til å håndtere situasjonen, så kan du pushe deg litt over, litt under. Men hvis, ja. Hvis du der, for eksempel med deg og ski opp, da, hvis du hadde sittet i en 50-meterspakke, eller i åndekålen, hvor ferdighetene så
lite.
Lave, ja. Og utfordringen så stor, så vil du kjenne på altså, panikkangst, utrolig ubehagelige følelser.
Ja, ja. Da tar man dårlig valg.
Ja, og da fungerer man ikke det helt tatt heller.
Ja, for jeg har tatt årsstudium i psykologi, ja. Så jeg har en del kompetanse i dette her. Ja, det er veldig få andre som har gjort det, tatt årsstudium i psykologi. Jeg tror vi var 10 stykker i Norge som har tatt det noensinne.
Nei, det var det. Jeg også begynte der.
Ja,
det. Må man ikke det for å komme inn
på psykologi? Jeg tror alle har tatt det. Jeg tror alle har tatt det. Veldig mange har tatt det. Men der leste jeg også om dette her.
Du skal gå en snus
på. Ja, du skal hente en snus. Ja, ja. Veldig bra. Men da leste jeg at med publikum, altså hvis du veldig god i noe, og du har publikum der, så vil det heve nivået ditt hvis du veldig god i det. Da vil du øke det. Hvis du har publikum og ikke har kompetanse, så vil det senke nivået ditt i det du gjør, på en måte. Mm. Det kanskje helt intuitivt.
Men, nei, det gir mening. Jeg har ikke lest den.
Nei, det har jeg altså. Ja.
Hva fikk du på årsstudiet?
Jeg fikk en A, og så to C-er, da, så kom jeg ikke inn.
Det er jo bra det.
Ja, det er
det med i snittet.
Jeg tok det alvorlig i starten, og så, men du må ha tre A-er da, for å komme videre.
Men det er gærningene som styrer galehuset, det er et ordtak. Stemmer det for psykologer? Er det sprøs her?
Jeg tror de beste er det.
Ja.
Nå jeg har ikke så mye erfaring med...
Det er akkurat som komikere er triste og psykologene er gale på en måte.
Det var jo det sånn inngangen min her, var at jeg i etterkant av en nyhetsartikkel jeg så tok jeg kontakt med Krokås.
Ja.
Bare for å si at det var en fantastisk artikkel, og så endte vi opp og pratet litt etterpå.
Og det er artikkelen om at han da har slitt med kokainmisbruk og gambling. Ja.
Og jeg også har tidligere jobbet en del med rusproblematikk og synes bare jeg det han sa, og gikk ut var modig og fint. Og så endte jo det her opp med en jævlig fin prat, da, hvor det endte med at til slutt, altså komikere snakker mye om å gå til psykologer, og endte psykologen opp med å gå til komikeren, på, ja. Som er direkte og ærlig.
Ja. Det er gøy.
Ja, det er veldig bra. Ja.
Jeg tror det er mange psykologer som drar på stand-up, for det er sånn, nå er jeg lei å på en måte lytte og løse ting, nå vil jeg bare underholdes på en måte, og så er det de samme menneskene da.
Ja, steike. Det har jeg tenkt jeg bare sitte hver dag og høre på greier. Det er en enorm ting å gjøre.
Altså, stand-up-komikere når du kommer til lytting, vi er de dårligste lytterne i verden. Det har du merket sikkert i løpet av episoden, at det er bare kakker der går i et bankakjør. Men som psykolog må jo kunne sitte, følge med, ikke prøve å tenke ut en vits. Og faktisk prøve å ja, ikke si noe over lengre perioder og lytte. Men du må jo bli helt gal av å prate med oss tre, for eksempel, som ikke har det nede.
Igjen, jeg er ikke kliniker, men jeg har jobbet mye innenfor, altså jeg har jobbet på DPS tidligere, og du har et tak for empati.
Ja.
Det er forskning på, altså du har så mye du kan, kan gi.
Nå tror du mente du har taket på empati. Nei, du har en grense.
Ja.
Så det er jævlig gøy når man har sittet i 3-4 konsentrasjoner og vært sånn kvalmende positiv. Og så kommer du hjem til en samboer som er sånn, i dag er jeg. Du kjenner ikke på det.
Nei.
Helt flott.
Tror du det er forskjell på psykologer som jobber i private og det offentlige på at, ok, her må jeg være på tilbudssiden, han betaler for det selv, eller dette betaler staten for, her er jeg mer direkte og mindre konfronterende.
Her må det løses, det her koster penger.
Jeg har aldri tenkt på det før. Jeg tror ikke det. Jeg tror sånn som psykolog så er det. Men er det sånn, når du går inn i en sammen, hvis du møter en fyr på byen, at du går inn, man er jo stort sett bare seg selv.
Ja, men
kanskje, hvis du kurerer noen, så mister du en kunde. Det er noe med det også.
Ja, jeg har
det
er sånn som i treningssenteret, de vil jo at du skal fortsette å være litt feit.
Ja.
Jeg har en jævlig fin en som jeg får lov til å fortelle.
Ja.
Jeg hadde en som jeg fulgte lenge. Ja. Suicidal,
Krokås.
Ditt deprimert over flere år, mellom jobber. Jævlig fin fyr, kul fyr. Han var kjip. Fulgte oppover et par år.
Jævlig fin fyr, men var kjip.
Hva gjør du dårlig energi?
Vi hadde en god relasjon, men så gikk det Jeg sluttet å jobbe med, begynte ikke et halvt år, og så fikk jeg 30-årskrise, tok fallskjermlappen. Og så var det plutselig sånn at han var fallskjerminstruktøren min. Så da sitter jeg med en suicidal, dypt deprimert fyr som ikke nødvendigvis trengte å være fornøyd med de tjeneste jeg hadde i gang, og stole på at han pakker fallskjermen min.
Kunne du stryke liksom? Du holdt ikke vikeplikten for høyre, og nå var det at det kan man stryke på fallskjermlappen.
Ja, det, altså, det er jo noe teori, og så har man jo visse ting.
Det er gøy når du skal, jeg hopper i fallskjerm to ganger, da har du en på ryggen. Han vil dykke på ryggen. Han som er suicidal. Han, du vil heller ha en som vil lande. På en måte. Men du er jo skihopper da, så du har jo knær på en måte til å ta imot. Hvis noe går litt galt med, så har du tatt tre ganger ni knebøy.
Du kan begynne å fly utover der og lande i et slags sånn underrenn.
Ja, det er kult da. Det, altså, du har jo en sånn greie hvor du skal fly kroppen din som en skihopper i fallskjerm også.
Det er sånn ekorndrakt. Ja, det må jo du være helt ram på da.
Først gjør man det uten, og jeg hadde ikke sagt en dritt om at jeg hadde vært på ski før. Og det er klinlikt, så jeg fløy jo fra instruktøren min. Jeg var revet på alt annet, men akkurat det fikk jeg til.
Og da holdt du det hemmelig at du hadde vært på hopplandslaget?
Ja, først.
Kjente du at når du hoppet ut, at du tok liksom sånn hoppsats og gikk i V-stil? Når du hoppet
ja, ja, du driter deg ut. Det skal man ikke når man får selv.
Det er det beste med å drive med idret, det er å late som man ikke har drevet med det. Så når jeg husker jeg var på jiu-jitsu også, så det lignet litt på judo. Da holdt jeg det jo selvfølgelig hemmelig. Ja. Men man merker litt på hvordan man står, og hvordan man på en måte, jeg vet ikke, hvordan man varmer opp og sånn, så begynner man å se det sånn, vent litt nå. Han tok veldig bra, han slo veldig bra ramer nå. Skjønner du? Men på den, det var på gym Ila, så begynner jeg å se folk jeg var på landslaget med, som er på videregående partiet, og de ser meg, og jeg sånn, så det er egentlig det beste med å drive med idrett, er å fornekte at man har drevet med det, for å fucke med hodet til folk.
Ja, sant, jeg pleier å si det på bowling også.
At jeg du har vært i dartmiljø i 40 år.
Jeg bowler en del på jobb.
Ja. Du spiller squash?
Jeg spiller squash, ja. Det har gjort en periode. Og,
er du god i squash?
Jeg var god i squash.
Du har lang arm. Du har ikke lenger å løpe så langt.
Altså, god og god. Altså, selvlært. Jeg kunne aldri konkurrere. Men jeg var bedre enn kompisene mine som spilte squash.
Er du god i squash?
Ganske. Jeg er ikke god. Jeg har en mamma som var nordisk mester.
Du har en mamma som er nordisk mester i squash?
I squash? Du har vært med rundt på forskjellige squash-turer.
Og en stefar som er parasexy som jeg fortsatt ikke har slått. Men, så jeg spilte mye da jeg var liten, sånn, så teknikken er god, og så beveger jeg meg som en nisse.
Jeg meldte meg på squash med vennen min når jeg gikk på videregående. Når jeg gikk på NTG, så meldte vi oss på squash sammen. Da fikk vi gratis rekord, og så et års abonnement. Og etter ett år, så var jeg dårligere enn når jeg startet. Jeg var altså så elendig til å gjette hvor banen skulle sprette. Og jeg synes heller ikke det ga meg ingenting å prøve å fange den ballen. Jeg følte meg som en hund. Det var på en måte en meningsløs aktivitet. Og i tillegg en høy fyr med lange armer. Han klarer jo bare å lene seg. Jeg må jo løpe som en sånn liten sånn dags som mot en sånn gjeterhund. Jeg synes at det var en diskriminerende idrett og veldig hundaktig. Jeg følte meg alt for mye som
etter en pinne.
Når jeg kaster en pinne til Ronja liksom, så skal hun hente den. Sånn føler jeg squash.
Hva tenker du om denne psykologi-casen her?
Hva tenker du om det psykologisk?
At folk kan være så forskjellige og se på ting og motivere.
Problemet er at jeg kjenner meg jo igjen selv.
Det er meningsløst. Ja.
Og jeg synes jo motivasjon, altså det er jo det jeg har forsket mye på også. Altså, kjenner jo til den her, altså hvis du våkner før alarmen fordi man er så giret for å gjøre et eller annet. Ja. Altså, jeg hadde uten å henge ut noen, hvis du ser på...
Bare si fornavnet, forbokstaven.
Nei, men hvis du ser, jeg har også jobbet mange og flere år i bolig, når du ser rusmisbrukere få penger.
Ja, si forbokstaven, vi kjenner den kanskje.
Nei, altså, den driven rusmisbrukere har, målingen de får penger inn på konto.
Kjenner meg en del.
Til dealeren, ikke sant?
Plutselig så jogger man mot for å møte den personen.
Og hvordan den kan være... så utrolig volatil, altså hvordan det kan variere så mye sånn, du kan være dritmotivert, ha kjempedrive, og så plutselig så er du helt sånn flat.
Ja, sant.
Jævlig morsomt.
Det jækla gøy det der. Altså, hvis man kunne fanget den kemikalien som utløses inne i hjernen til en rusmisbruker når de på vei til dealen, hvis man kunne fanget den, sugt den opp og så masseprodusert den kemikalien og hatt det på flaske, da kunne man løst mange kriser.
Ja, da hadde du klart det.
Vi må fikse, altså, vi må løse for eksempel klimakrisen. Alle får en injisering av det som skilles ut i hjernen når en narkis på vei til dealeren sin. Da hadde vi klart å løse det.
Ja, det er særlig noe dopamin også.
Ja, det er kanskje bare dopamin.
Fin grej på det, men du sa noe jævlig fint at Magne for litt siden om du skulle bli bedre på å gjøre de tingene som morsomt etterpå, men ikke før eller ikke underveis.
Ja, sant. Det er noe med det. Det er noe med det, ja, sant. Ja. Du tror det en god ting?
Nei, ikke, altså hvis du ser på lykke, man skiller jo mellom hedonisme, ikke sant? Det å det er sånn som vi sitter her og drikker øl, fordi det er godt, fordi vi har lyst til det.
Ja.
Og så har du eudaimonia, altså nå går vi tilbake til Aristoteles tid da, i filosofien. Ja. Eudaimonia, som det å slite underveis for belønning, altså folk som...
Så når du trener for eksempel, så føles det godt etterpå.
Ja, ikke sant?
Ja. Eller bad i kaldt vann, for eksempel, så etterpå får du dopaminkick.
Og det er det vi er avhengig av. Altså vi er jo avhengig av å ha drive til å søke den type aktiviteter, for at vi skal ha noe som helst.
Og også finner de seg selv, sikkert for å ikke tilsette det. Sånn der, ok, vi tilsetter noe utenifra, men det å liksom bare gjøre noe, og så liksom henter de sin egen kropp, det er nok det beste.
Ja, ja. Og sånn jeg har... eksempelvis hvis jeg har gått topptur på ski og så har jeg prøvd å gå alene en gang så startet jeg å gå, gikk 20 meter sånn, jeg gidder ikke så har du folk som ikke altså se på han Alex Hennel han som klatter Free Solo for eksempel som gjør det hver dag uten kamera uten at noen ser på, helt alene han er motivert masse risiko
for han har en indre driv der
og den, det er jo den man vil ha til et eller annet, og så er jo den også flytende, da, så man går opp og ned i...
Det er det vi burde drive med.
Og bare et spørsmål, for vi er jo en podcast som hyller det middelmådige. Altså, for det hørte jeg om i India, på et ashram, at på en måte alt annet blir å streve. Det er førsteplass. Ja. Men det å hylle det middelmålige...
Perfeksjonisme.
Mens det, du kan alltid feire det middelmålige, på en måte. Det er det sikreste du kan feire. Men hva tenker du om det som, fra psykologiens side?
Så mestringsstrategi er jo helt gull. Jeg ble akkurat far.
Gratulerer.
Ja, gratulerer.
Det er helt fantastisk.
Du har gått opp i slekt.
Jeg har gått opp i slekt. Ja, det er helt sykt. Men jeg gikk, skjønner jo nå at jeg har gått inn med ekstremt lave forventninger til det å bli far.
Smart.
Ja.
Basert på liksom, ting jeg har hørt fra kompis og så tenkte jeg at her...
Du har gruet meg.
Ikke ha noen romantisk idé om at livet skal bli hverken enklere eller flottere, selv om det i det store bildet er veldig stas.
Ja.
Så vi har det utelukkende for positive overraskelser i
verden. Ja, sant.
Helt
det
konge.
Det er derfor pessimisme. Folk skal alltid disse pessimisme, men det er egentlig nice, for da får du så mange positive overraskelser.
Ja.
Ikke, du trenger ikke være pessimist. Du kan være...
Du trenger ikke, det her blir irriterende, liksom. Og så bare, faen så søt og... Faen, så hvis ikke du hadde vært pessimist da, så hadde det ikke blitt like positivt.
Men hvis du, da er du minus hvis du er i midten da, hvis du er i midten. Ikke, for pessimisten er jo på det negative.
Men for eksempel hvis jeg drar på Mac'eren da, og så tenker jeg sånn, ja, jeg kjører en sharing box, jeg kjører en quarter pounder,
smaker
sikkert dritt, og, så tar, og fordi at jeg tenkte det, så tar jeg en bit, dypper den der nuggeten i aiolen liksom. Faen, det var mye diggere enn jeg hadde trodd. Hvis jeg hadde vært optimistisk til nuggeten, da hadde jeg blitt skuffet.
Men du har jo en eller annen viten om at det er ikke helt forferdelig.
Men jeg klarer å lure meg selv.
Klarer du å lure deg selv?
Ja, jeg klarer det. Altså. Jeg er ikke så jævlig smart selv. Ja.
Men jeg tror vi kunne, fordi vi kunne ha snakket om det i timesvis.
Ja. Jeg helst ikke det.
Vi har snakket en stund, og vi har kommet inn, vi har hatt en lang første bolk om skihopping, og så psykologi. Det er jo en slags Rogan-episode, dette.
Det her har blitt litt Rogan.
Ja, det har blitt litt Rogan. Men vi skal komme til en avslutning. Tusen hjertelig takk, Erik, for at du tok det
tid. Veldig gøy å ha deg med.
Utrolig gøy.
Har du lyst til å si noen siste ord i episoden? Bare for, kan for eksempel oppløfte hvor middelmådige lyttere, eller ikke?
Nei, jeg synes jo først og fremst, altså, dere har jo fått med dere en middelmådig akademiker inn i, altså dere kunne jo tatt kollegaen min Marit Kolby, eller...
Vi spurte om
det. Jeg kom på en ting, for at ingen skal, du får et par kjappe her, for at vi kan ikke ha sånn at vi ber om lytterspørsmål, og så det helt fornyttes.
Det helt riktig, vi har fått noen spørsmål.
Ja, så vi må ta med det, og det...
Men nå avbrød, kan... vi avbrød hva han skulle
si. Ja, unnskyld.
Hva var det du skulle si?
Helt klart.
Og så tar vi litt spørsmål.
Nei, i ånden da, så var det jo en middelmodig akademiker dere har fått inn her. Kunne jo valgt mange andre.
Vi synes du har gjort en kjempejobb.
Men dere har jo valgt en stor fan da, og det, jeg føler at nå beviser jeg jo noe som egentlig ikke burde bevises. Du kan trekke linjer til Agneta i ABBA som ble sammen med stalkeren sin, og
da har jeg
først tatt kontakt med Krokås, og så sendt melding til deg, og så... Og det har ikke vært med vilje, men det viser jo at...
Det er sjeldent man har en sånn stalker som deg. Ja, altså, du er med så mye kompetanse og gøye ting innenbos.
Men det er kanskje et bra råd til lytteren, da. Ståk litt, og hiv deg inn i samtaler om fysikk.
Trykk deg, ikke
så. No guts, no glory.
Nei, så det er veldig, veldig gøy å få lov til å være med. Det er virkelig.
Tusen takk for at du
var her. Vi skal ta et par spørsmål nå, helt på tampen.
Dette er noe kjappe. Når er det, det er mye fra Potato Saladinho. Han får noen flere. Ja. Ok, når på året er det verst som skihopper? Å være skihopper?
Todelt. Det er, januar er kjipt. Mørkt, kaldt, surt.
Da er det jo snø.
Ja, hoppdresser er jævlig kalde. Det er 5 millimeter skumplast og støvlene. Og så...
Ja.
Så du fryser jo hjertet.
Det er en slags Wim Hof-sport.
Ja, du blir god på å tåle.
Ja, heftig.
Okay, neste spørsmål.
Neste spørsmål. Hva er ditt beste minne fra hoppbakken? Godt spørsmål, og alt for seriøst å være på Potato Saladinho.
Overpresterte. Man ble nummer 7 i Sommer Grand Prix.
Hello!
7 i verden foran Morgenstern og...
Foran Morgenstern?
Ja.
Viggo.
Morgenstern?
Viggo Morgenstern.
Trakk noe ut av hatten som ikke burde kommet ut av hatten.
Ok, sala.
Core memory. Neste, ikke potato nå.
Ikke potato, da må vi gå til en annen...
Skroll nedover.
Ja, det er jo bare potato her.
Vi har potato Saladinho, han har sendt oss meldingen.
Nei, men det er, potato har jo, det er kun han i de der hoppspørsmålene.
Hva heter han andre?
Kapten Langpik, og så er det en annen som heter David, husker ikke.
Er det noen som har spurt hvor bredt vi hopper? Det er noen klassisk vi alltid får.
Hvor
bredt har du hoppet?
Ikke langt, men bredt.
Ja.
Hvor bredt har du hoppet da?
Det er 40 centimeter eller noe sånt. Det er jo skulderbredde på en måte.
Ja, du kan hoppe jævlig. Altså, jeg hopper alltid mot venstre. Ganske langt. Jeg nesten landet utenfor bakken.
Ja, du hopper bredt. Det er kult. Ok, hva er dine favoritter blant dagens aktive hoppere?
Marius Lindvik, norsk hopper, tullete teknisk, skikkelig gøy.
Han er bare en vildbass.
Ja, Domen Preuts, han som ble verdensmester nå, satt verdensrekord, han er gal i hodet.
Hva kallte han? Dom Preu?
Nei, Dominik Preu.
Jeg foretrekker Dom Thor. Har du hørt om broren han sa? Dom Thor. Siste spørsmål.
Ja, er du redd for at... Nei, det er ikke siste vi tar på. Er du redd for at sporten skal dø ut?
Ja.
Ja.
Det. Men det er sånn som jeg sa innledes. Altså, sånn, jeg har jo selv gjort ganske mange ting som folk synes virker skummelt. Toppet fallskjerm, kjørt voldsomme ting på ski.
Ja.
Ingenting er så heftig som å hoppe på ski, sånn, i forhold til å være skummelt. Og så ser det likevel så jævlig dølt ut på TV.
Det er det som er problemet. Sånn er det med judo. Det er ingen som gidder å se på judo, men det er fett for utøveren.
Ja, det er på en måte en komikers komiker.
Ja. Altså,
Du
er en av få som har mulighet til å utfordre Putin på, er ikke han judo?
Ja.
Vet du hva, jeg kan si en ting om Putin. Jeg så han gjøre judo, han hadde beltet sitt knytt feil.
Okay.
Jeg tror at han, men i Russland er det veldig mange som har drevet med det, men han var sikkert ikke noe god da. Og så når han skal liksom vise seg frem, så hopper de med og sørger for at han ser bra ut når han gjør det da. Men jeg tror aldri han var noe særlig god.
Veldig bra. Ok, neste spørsmål. Ikke noe har nødt. Og knekkes over det her, men hvem av Sivert, Eirik Hans Magne hadde vært den beste hopperen?
Tenker du har et korttenkt, impulsivt hode i Eirik, så har man...
Jeg
tror Sivert er en fyr som inneholder mer motorikk enn han ser ut som.
Ja. Men han er litt big boned.
Det er sant. Og så har jeg høydeskrekk.
Han har et veldig stort hode, men liten nese.
Er det en fordel?
Jeg vet ikke. Jeg har liten nese. Du vil ha noe som bryter luften. Jeg tror ikke nesen din bryter luften så godt.
Så, som det nevnes, åpenbart han smanger ned i forhold til vekt. Men jeg vet ikke. Du er lang, da.
Jeg er lang, ja. Det er ikke så bra å være lang.
Nei.
Hvis det er bra å være lav, så er det jeg som vinner.
Jeg tror...
Men jeg er litt... Jeg veier for mye, vet du.
Ja, men det går, altså det...
Kan slanke overkroppen da, og beholde lårene.
Ja, det... Man får det går, jo til da, det, hvis man må.
Ja.
Man får det til. Ok, rekker man å tenke noe i sveve? Hva tenker man på?
Mye. Ja, det er smooth, altså.
Ja, ja.
Shit.
Det her er kult, liksom. Ja, det her er gøy, liksom.
Jeg prøvde et par ganger, og jeg vet at det står folk ved siden av, liksom, kikke bort, det må man ikke gjøre, da blir det veiving.
Mm.
Men du rekker, altså det blir en sånn idé du går ut, at det går på slow motion, altså sånn halvparten av...
Så det går i sakte film på en måte?
Ja.
Det kan jeg se for meg.
Ja,
du rekker å tenke mye.
Ja.
Hva er det verste du har
tenkt? Desto mer man klarer å tenke, desto bedre gjør man det på en måte. Nå tenkte jeg lenge. Du har kommet langt ned i bakken.
Men hva er det verste du har tenkt noensinne når du hopper? Har du tenkt sånn, jeg hater faren min, og så lander du for eksempel?
Nei, jeg har en...
Søstra mi er støgg, og så lander du.
Vi hoppet Norgescup i Holmenkollen en gang hvor jeg var 17 eller sånn. Da hadde jeg vært for en nyttårsaft på Hovden hos en kompis.
Mm.
Og holdt på med en dame der.
Ja.
Som kom på besøk til Oslo.
Ja.
Som ble med og var på kulen. Og så holdt jeg også på med hun som jeg etter hvert ble sammen med. Så den langrenn hadde Norgescupen i langrenn. På arena nede.
Så nå hadde to hoes på siden der.
Men er det samme som sjømen, liksom? En dame i hver hoppbakke? At man har en dame i hver havn?
Det er mange som hadde det før i tid, i hvert fall.
Men de må ha tynnere håndledd enn deg, da.
Ja, jeg sleit aldri med det. Men da husker jeg hadde, hvordan skal jeg løse det? For da skulle hun ene opp, og hun burde ikke komme opp. For da
kontrollerte
jeg noe sånt.
De med pølse, så skal de kjøpe pølse samtidig i kiosken.
Nå må vi se som den player der, da. Det her var engangs.
Jo. Spørsmål.
Siste, ok, det er oppfølging. Det er ikke Saladinho, det er Berarudi, og det er oppfølging. Får du ideer i luften da? Kan du tenke ut noe, klekke ut noen geniale ting?
Skulle ønske det. Da tror jeg mange skjøper hadde sluttet å hoppe på ski.
Hva er din favorittbakke?
Zakopane, Polen og Vikersund.
Zakopane i Polen, Vikersund. Der er det stemning, Zakopane.
Spinnvilt.
Der blir man liksom løftet av brølet i
Jeg foredrekker putt i pane.
Ja, putt i pane. Ja. Og med den så sier vi tusen hjertelig takk for at du var med på Skuddsikker Gjest.
Tusen takk, og jeg rekker også å plugge.
Vi plugger igjen.
Ja, jeg har soloshow 22. og 23. mai, månedsansatt, 29. mai, soloshow på, nei, stand-up på Jungs, Dag Søres kommer, Kevin Killer kommer, Rasmus Fold, Jim Swann, og jeg kommer.
Oi. Yes, du kan plugge også, Erik.
Ja, jeg har forelesning i faktoranalyse og regresjon.
Og hvor er det?
Neste uke.
Oslo Nye Høyskole neste uke.
Er det oppe for alle?
Ja.
Du kan slippe folken. Send mening til Erik. Du kan slippe sin.
Ja da, send meg.
Veldig, veldig bra. Takk for nå. Dette var Skuddsikker Gjest. Vi skal prøve å ha flere gjester fremover med folk vi på en måte disse i podcasten som vi må ta inn her for å på en måte
rettferdig. Oppvaskmøte.
Tusen takk. Adios, amigos.
Adios, amigos.